la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii. La microfon
Radu Benă
și Oana Serafin.
Noi întrebări, noi neclarități despre expulzarea celor 7 cetățeni turci din Republica Moldova.
O delegație a Comisiei de la Veneția este la București, în timp ce la Parlamentul European se pun din ce în ce mai multe întrebări despre evoluțiile din România.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre ce se poate face cu fonduri europene în gagauzierii.
Și un interviu cu Dan Tungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale de pe lângă Academia Română, despre oamenii politici actuali și cei ai momentului României Mari. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Autoritățile au interzis unui număr de aproape 5.000 de elevi să frecventeze școala din cauza că nu sunt vaccinați împotriva rujeolei, scrie portalul Sănătate Info, citând un raport al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Dintre aceștia, aproape 2.000 de elevi au fost imunizați recent, însă trebuie să stea acasă timp de 15 zile. Sănătate Info mai scrie că Ministerul nu a precizat motivele din care nu au fost vaccinați copiii la timp. Raportul survine în urma focarului de rujeolă izbucnit vara aceasta la o tabără religioasă pentru copii, care a dus la infectarea aproape 290 de oameni. Premierul Pavel Filip a dat asigurări Fondului Monetar Internațional că guvernul continuă să depună eforturi pentru a realiza acordul de colaborare cu FMI și condițiile unui împrumut salvator de aproape 180 de milioane de dolari. La o întrevedere cu echipa de experți ai FMI veniți în vizită la Chișinău, Filip a spus că împrumutul acordat eșalonat din 2016 a ajutat Republica Moldova să-și revină în urma devalizării băncilor. La sfârșitul lunii iulie, FMI a criticat un pachet de reforme fiscale adoptat de guvern și majoritatea parlamentară, care permite legalizarea veniturilor nedeclarate și despre care opoziția a spus că poate duce la legalizarea banilor proveniți din furtul bancar. Aproape 6.500 de oameni au semnat o petiție online adresată instituțiilor europene, cerându-se investigarea și urmărirea penală a cetățenilor Republicii Moldova, care se fac vinovați de spălare de bani și au fost implicați în furtul miliardului. Petiția a fost lansată astăzi de Mișcarea de Rezistență Acum, formată de partidele opoziției. Mulți dintre banii furați au fost cheltuiți pe teritoriul Uniunii Europene, a explicat obiectivul petiției lidera PAS, Maia Sandu, într-o declarație pe Facebook. Autorii își propun să adune 50.000 de semnături. Doi ruși cu înfățișarea suspecților acuzați în Marea Britanie de otrăvirea fostului agent dublu rus Sergei Skripal și fiicei acestuia au apărut la televiziunea rusă RT spunând că în ziua crimei au fost într-adevăr în orașul englez unde s-a petrecut aceasta, dar că au mers acolo ca turiști să vadă o catedrală.
Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город.
Solsbury.
Da.
Прекрасный город.
Да.
Cei doi care s-au identificat ca Alexandru Petrov și Ruslan Boșirov au spus că prietenii le sugeraseră de mult să viziteze minunatul oraș Salisbury, dar au respins orice implicare în otrăvirea lui Skripal cu gaz novicioc. Autoritățile britanice îi consideră agenția spionajului militar rus care ar fi acționat la indicații de sus. Prietenii și turiști și-au făcut apariția la televizor la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin a spus că sunt civili și i-a îndemnat să iasă în presă pentru a-și povesti propria versiune. Avioane militare britanice, franceze, italiene și germane au simulat zboruri de intercepție deasupra Europei de Vest în cadrul unui exercițiu NATO de descurajare a pătrunderii avioanelor rusești în spațiul aerian al aliaților. Aplicațiile NATO de pe 12 septembrie au coincis cu simulări rusești de respingere a unui atac în care Rusia și-a demonstrat cele mai avansate sisteme de apărare antirachetă în cadrul unui amplu exercițiu militar din estul țării.
Mulțumesc, Alexandru. Știi, la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Se înmulțesc cazurile de expulzare a cetățenilor străini din Republica Moldova după ce săptămâna trecută Serviciul de Informație și Securitate pe scurt SIS, a declarat indezirabil și a expulzat 7 cetățeni străini de origine turcă ai rețelei de licee Orizont. Astăzi SIS a anunțat că încă un cetățean turc a fost reținut și trimis în țara sa de origine. Agenția Moldpress scrie că, potrivit SIS, persoana reținută care nu a fost identificată s-ar face vinovată de acțiuni de propagare a viziunilor radicale și ar fi încălcat regimul de ședere în Republica Moldova. SIS a dat un comunicat de presă în care precizează că cetățeanul străin a fost declarat persoana indezirabilă pe o perioadă de 5 ani din raționamente de securitate națională și trimis către țara de origine conform practicilor și normelor internaționale, am citat. Liliana Barbăroșie privește mai atent la recentele cazuri de expulzări din Moldova și la reacțiile și întrebările pe care le-au provocat.
Potrivit ziarului de gardă, publicație ce dedică astăzi o amplă anchetă expozărilor de acum o săptămână, pe lângă cei 7 dascăli de la prestigioasele licee private Orizont, alți 11 cetățeni turci stabiliți în Moldova sunt declarați indezirabili și obligați să plece. Ceea ce ar însemna că, cel mai probabil, expozările unor cetățeni de origine turcă nu s-au oprit nici cu cei 7 dascăli de la Orizont, nici cu cea despre care au vorbit astăzi autoritățile în comunicările lor. Tot astăzi, presa a publicat o serie de acte ce ar dovedi că Biroul Migrației și Azil ar fi cel care i-a declarat indezirabil pe teritoriul moldovenesc pe toți acești cetățeni. Instituție publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne care ia decizii în cazurile solicitărilor de azil. Biroul a infirmat la o zi de la primele expozări că ar fi fost implicat. Biroul nu a participat. Instituția care s-a ocupat de acest caz nu suntem noi. Era citată pe 7 septembrie Olga Polelungi, directoarea biroului, într-o știre difuzată de portalul deschide.com. În vreme ce tot mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului vorbeau deja despre ilegalitatea expulzării cetățenilor, inclusiv pentru faptul că aceștia ar fi venit anterior cu solicitări de azil în fața autorităților de la Chișinău. Actele publicate astăzi de ziarul de gardă și portalul Anticorupție arată însă că deciziile Biroului Migrație și Azil, decizii semnate de aceeași funcționară Olga Polelungi, datează din 5 septembrie, adică ar fi fost emise cu o zi mai devreme de operațiunea SIS. Ce înseamnă acest lucru? Că autoritățile moldovene încearcă acum să acopere ceea ce organizațiile de apărare a drepturilor omului au numit de la bun început un act inuman, dar și ilegal, conchide analistul politic Igor Boțan, director ADEPT.
Mie mi se pare o situație gravă pentru că aici avem dilema. Sau autoritățile de la migrație au spus un neadevăr și acest lucru e grav, sau dacă acum își rectifică punctul de vedere și apar documente scrise, aceste documente au fost constituite, au fost alcătuite post factum pentru justificări și li s-a aplicat o dată precedentă faptelor care au avut loc și acest lucru este la fel de grav. Deci în ambele situații avem lucruri grave, îngrijorătoare, care arată că instituțiile statului sunt folosite ca instrumente.
Igor Boțan trage linie și spune:
după ce le întâmplate ne putem aștepta la orice, dar cel mai grav lucru este că țara noastră se ancorează adânc în zona gri. Relațiile Republicii Moldova cu cele mai importante instituții internaționale se deteriorează vertiginos.
Cei 7 profesori ai liceului Orizont, care pe 6 septembrie au fost escortați de angajații SIS la aeroport, iar de acolo ar fi ajuns în Turcia cu un avion închiriat de Air Moldova, ar fi încarcerați acum în diverse penitenciare, riscând să fie inculpați pentru presupusa afiliere cu mișcarea clericului fugar Fethullah Gülen, pe care președintele Erdogan îl acuză de organizarea puciului eșuat împotriva sa din iulie 2016. Un alt amănunt despre care a scris Bunăoara Anticorupție.md e că motivele autorităților de la Ankara ce au stat la baza solicitării de extradare a celor 7 se bazează pe denunțuri ale unor oameni din Turcia care i-ar fi turnat autorităților inclusiv din considerente ce țin de autoapărare. Surse anonime citate de portal precizează că cei deportați din Republica Moldova riscă o pedeapsă minimă de 6 ani și jumătate în caz că se dovedește că ar fi fost afiliați sau ar fi finanțat mișcarea Gülen. Ziarul de gardă, la rândul lui, a aflat că dosarele pe care autoritățile din Moldova le-au deschis pe numele dascălilor de la Orizont au fost pornite în noiembrie 2017, sub bănuiala că aceștia, citez, ar fi acționat prin intermediul unor companii, inclusiv societăți comerciale, și ar fi finanțat organizații transnaționale care promovează ideologii extremiste cu caracter terorist, am încheiat citatul. Cu doar 2 luni înainte de deschiderea dosarelor moldovenești, în septembrie 2017, Andrean Candu, președintele Parlamentului, urmat de Vladimir Plahotniuc, președintele Partidului Democrat, au efectuat vizite oficiale în Turcia, unde s-au întâlnit inclusiv cu președintele Erdogan. Toate aceste expulzări au loc pe fundalul speculațiilor că ar fi o recompensă cerută Chișinăului de către Turcia pentru reconstrucția sediului președinției moldovene, dar și pentru alte investiții turcești, de exemplu cel mai amplu proiect de infrastructură anunțat de guvernare Arena Chișinău. Vorbind sâmbătă trecută după o audiere la tema expulzărilor a Serviciului de Informații și Securitate, speakerul Andrean Candu a negat existența oricărei legături între operațiunea SIS și solicitările autorităților de la Ankara, dar tot el a propus peste câteva zile o serie de beneficii noi pentru angajații SIS, printre ele indemnizații, compensații și diverse sporuri lunare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În sudul țării, mai exact în satul Tomai din autonomia Găgăuzierii, se află singura întreprindere din Republica Moldova, unde se asamblează tractoare made in Moldova. Directorul acesteia, Ivan Nedov, recunoaște că de mic era pasionat de tehnica agricolă. Pentru el, cea mai bună răsplată după o zi de muncă era să fie lăsat să conducă unul din tractoarele din colhoz. La câteva decenii distanță se laudă că a asamblat de la zero câteva zeci de tractoare, iar unele au fost vândute și în afara țării. Ivan Nedov spune că de-a lungul anilor a învățat să se bizuie pe propriile puteri. Iată de ce a tratat cu neîncredere îndemnul de a depune dosarul pentru un grant în cadrul programului SARD, program ce și-a propus să susțină agricultura și dezvoltarea rurală în Găgăuzia și Taraclia. Explicația e simplă, spune omul de afaceri. În cei peste 20 de ani de activitate, nimeni nu l-a ajutat cu nimic.
Noi putem face până la 30 de tractoare mari într-un an, iar mici putem asambla de 2 ori mai mult. Suntem singurii care se ocupă de acest tip de tehnică agricolă. Să știți că nu m-am așteptat ca cineva să mă ajute pur și simplu. Când am fost îndemnat prima dată să depun dosarul, am ezitat. Am zis atunci, câți au promis, nimic n-au făcut. Așa că am dat alehamite din mână. Noroc de colegii mei care au insistat să nu las această șansă să treacă pe lângă mine. Și mare mi-a fost mirarea când am câștigat.
Astăzi, Ivan Nedov oferă de lucru pentru aproape 20 de săteni. Dacă ar lucra la capacitate maximă, a constat antreprenorul, ar putea angaja încă cel puțin 10 oameni, de la simpli zilieri la specialiști de înaltă calificare. O bună parte dintre angajații săi sunt la vârsta pensionării, printre ei și Vladimir Topciu, care până nu de mult a lucrat la negru, peste hotare.
Am făcut de toate la viața mea. Am fost și șofer, am lucrat și în construcții, iar astăzi repar tehnica agricolă. Sunt foarte puțini în Republica Moldova care se pricep să asambleze tractoare. Noi lucrăm cu toată țara. Mergem la Drochia, Ocnița, Călăraș. Sunt foarte mulțumit. Înainte plecam peste hotare. Acum muncesc acasă. În sfârșit mă simt și eu om.
Вечером приезжаешь домой, как после работы, как нормальные люди все.
Pentru că a înțeles că trebuie să-și rezolve singur deficitul de personal, Ivan Nedov a ales să-și crească viitorii angajați. Altfel spus, colaborează cu Școala de Meserii din Ceadăr Lungă și, deja al doilea an, acceptă să instruiască elevii școlii care repară, asamblează și verifică instalațiile tehnice cot la cot cu angajații experimentați, iar cei mai buni ucenici au șansa să obțină un loc de muncă la întreprindere.
Foarte greu, pentru că aici nu sunt doar lucrători, aici sunt specialiști.
Este foarte complicat pentru că noi avem nevoie nu doar de simpli angajați, dar de specialiști care știu foarte bine să-și facă munca. Munca este complicată, nu e ca și cum ai lua un hârlet și ai lucra pământul. Am fost pus în situația să-mi învăț viitorii angajați, așa că am început colaborarea cu Școala de Meserii din apropiere. Din această săptămână urmează să vină studenții la practică. Lucrez aici zi de zi, de la 9 la 13. Studenții din anul 2 deja știu de sine stătător să asamblează. vândeze tractoare.
Второй курс, в принципе, у нас собирает мало трактора сами.
Programul SARD al Uniunii Europene, cu un buget total de peste 6 milioane de euro, se încheie la finele acestui an. Din 2016, zeci de antreprenori din sudul țării au primit granturi între 3 și 18.000 de euro, bani cu care au putut să înceapă o afacere de la zero sau să-și procure tehnică modernă care le-ar permite să-și extindă businessul deja existent. Sprijinul european pentru autonomia găgăuză este cel mai de anvergură oferit regiunii până acum. Diana Răilano pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare și oricând pe net la europalibera.org. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare de la București despre vizita experților Comisiei de la Veneția și îngrijorările legate de amendamentele aduse legilor justiției și un interviu cu Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale de pe lângă Academia Română.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre cazul activistului din Rusia, Piotr Verzilov, aflat în stare gravă la spital și există suspiciuni că ar fi fost otrăvit, și un interviu cu experta de la Washington, Anne Applebaum, despre influența Rusiei în lumea politică occidentală.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Liderii importanți ai Uniunii Europene și-au exprimat în ultimul timp îngrijorările legate de evoluțiile din România. După votul de ieri din Parlamentul European, când s-a votat pentru declanșarea acțiunilor punitive împotriva autorităților de la Budapesta și împotriva politicii guvernului premierului Victor Orban, valul îngrijorărilor crește că România ar putea urma Poloniei și Ungariei. Astfel, eurodeputatul român Marijan-Jean Marinescu, vicepreședinte al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, crede că există riscul ca și în cazul României să se activeze articolul 7 din Tratatul de la Lisabona, cum s-a întâmplat și cu Ungaria miercuri, din cauza derapajelor foarte vizibile, precum evenimentele inadmisibile de la 10 august. Eurodeputatul PNL a declarat ieri pentru agenția Agerpres că abordarea pe care a avut-o președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker pe această temă este, cităm, una până la urmă normală. Derapajele din România sunt foarte vizibile. În momentul în care intervii în justiție și duci justiția în zona politică, acesta este un derapaj, după părerea mea, foarte mare, crede Marijan-Jean Marinescu.
Colegul său, purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, a anunțat pe pagina sa de Facebook, citat de site-ul G-Media, că Parlamentul European va dezbate situația din România privind respectarea statului de drept în următoarea sesiune plenară, care va avea loc la Strasbourg în prima săptămână a lunii octombrie 1-4, urmând ca o rezoluție să fie adoptată 3 săptămâni mai târziu. Premierul Viorica Dăncilă a fost invitată la dezbaterile din 3 octombrie.
Trebuie să notăm că partidului Orban Fidesz este parte a PPE, iar la București se află la putere o coaliție între Partidul Social Democrat și ALDE. Luni, europarlamentarul din Grupul European al Socialiștilor și Democraților, Cătălin Ivan, a trimis socialiștilor europeni o solicitare privind excluderea PSD din această grupare politică europeană, precum și demisia sa din grup, începând cu data de 1 octombrie, în cazul în care nu se va lua o decizie legată de protestele care au avut loc în 10 august la București.
Acum la București se află o delegație a Comisiei de la Veneția, care vizează mai ales modificările la legile justiției. De la București, Sabina Fati relatează.
În declarațiile publice, toți oficialii români care s-au întâlnit cu experții Comisiei de la Veneția au lăudat întrevederile avute și capacitatea specialiștilor internaționali de înțelegere a situației autohtone. Comisia de la Veneția este o instituție consultativă a Consiliului Europei care lucrează cu experți constituționali independenți din punct de vedere politic. Acești tehnicieni lucrează în grupuri de juriști raportori și furnizează statelor membre expertiză cu privire la principalele legi. Atunci când se pune problema schimbărilor. Rapoartele lor sunt trimise reprezentanților statelor, care sunt sfătuiți să țină cont de opiniile experților Comisiei de la Veneția, în așa fel încât textele finale ale legilor să întrunească toate standardele democratice și ale statului de drept. Totuși, Comisia de la Veneția nu își poate impune punctul de vedere, dar încearcă să negocieze cu actorii politici relevanți pentru a ajunge la cel mai bun rezultat posibil. Juriștii Comisiei de la Veneția au venit în România cu gândul că i-ar putea convinge pe politicienii actului de guvernământ că modificările adoptate la codul penal și codul de procedură penală nu reprezintă un pas înainte pentru România. Codurile au fost adoptate în sesiunea extraordinară a Parlamentului din luna iulie, cu toate că secretarul general al Consiliului Europei le-a cerut autorităților române să aștepte opinia Comisiei de la Veneția preconizată pentru această toamnă, înainte de orice modificare. Schimbările esențiale făcute de parlamentarii majorității se referă la redefinirea mai relaxată a abuzului în serviciu și abrogarea neglijenței în serviciu. Se elimină astfel din zona infracțiunii emiterea sau aprobarea actelor normative care până acum puteau intra sub incidența neglijenței în serviciu. Abuzul în serviciu nu se mai pedepsește dacă prejudiciul este sub salariul minim pe economie, adică circa 400 de euro. Dar mai grav este, potrivit Consiliului Superior al Magistraturii, că se consideră abuz în serviciu doar dacă scopul celui acuzat este să obțină foloase materiale necuvenite pentru sine, soț sau rude până la gradul al doilea. Majoritatea politicienilor cu probleme vor fi exonerați dacă lucrurile rămân așa, fiindcă de cele mai multe ori foloasele ajungeau la partid sau la un terț client sau amic politic. Judecătorii constituționali urmează să dea un verdict asupra codurilor penal și de procedură penală săptămâna viitoare. La întrevederea de azi cu experții Comisiei de la Veneția, președintele Klaus Iohannis le-a explicat că modificările codurilor penale diminuează predictibilitatea și dezechilibrează sistemul judiciar. Președintele a subliniat că unul dintre efectele vizate de schimbarea codurilor ar fi tocmai favorizarea unor politicieni cu dosare penale. Klaus Iohannis a mai adăugat că este inacceptabilă distrugerea coerenței legislative. Președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru Legile din Justiție, Florin Iordache, fost ministru PSD al Justiției, a lăudat expertiza Comisiei de la Veneția și a declarat că, cităm, trebuie să se țină cont de observațiile experților și că va răspunde în regim de urgență la toate neclaritățile acestora. Iordache susține că singura idee pe care a auzit-o de la experții internaționali a fost aceea că toate deciziile Curții Constituționale trebuie transpuse. În schimb, deputatul Stelian Ion de la Uniunea Salvați România a spus că la discuțiile cu specialiștii Comisiei de la Veneția, socialdemocrații prezenți ar fi avut o atitudine irreverențioasă și au criticat foarte dur raportul preliminar referitor la legile justiției. Comisia de la Veneția va adopta peste o lună, pe 19 octombrie, raportul privitor la modificarea codurilor penal și de procedură penală din România. Între timp, va fi disponibilă și decizia Curții Constituționale, iar dacă unele modificări vor fi trimise spre reexaminare în Parlament, legislativul ar putea aștepta și ține cont de concluziile experților Comisiei de la Veneția. Până acum însă, oficialii români mai degrabă au ignorat decât au luat în serios verdictele acestor specialiști. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
România aniversează anul acesta 100 de ani de la momentul constituirii României Mari, României Moderne, având în componența ei și Basarabia și Bucovina. Sorin Șerb l-a întrebat pe Dan Dugaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale de pe lângă Academia Română, despre oamenii politici actuali și ce e momentului României Mari.
Cred că riscurile pentru România de aici înainte, dacă plecăm de la ipoteza că presiunea se va menține, sunt următoarele. Mainstream-ul va trebui să-și asume într-un fel sau altul discursul acesta de tip identitar ca să-l mențină pe o zonă rezonabilă de funcționare publică. Pentru că altfel, în cazul în care presiunea maghiară va rămâne, s-ar putea ca să ne trezim cu un partid, nu se știe de unde, cu un lider, nu se știe a cui, într-o situație în care statele instituțiile din România nu mai sunt atât de forjate funcționale, să apară un lider din acesta și o mișcare de tip extrem în care va crea o problemă plus inclusiv pentru România. Deci sentimentul pe care l-am este că va trebui să ne uităm atent la spațiul public și să încercăm să identificăm discursuri rezonabile care să pună problema identitare în termeni acceptabili și la nivel european și la nivel public românesc, în așa fel încât un rău mai mare să nu se producă.
Da, din discursurile pe care le-am ascultat în Parlament, pe o altă temă, desigur, e vorba despre modificarea Constituției, am auzit din partea partidului, principalului partid din Parlament, PSD, am auzit un discurs identitar, între ghilimele, care se referă la face recurs la religie, la biserică, într-o discuție, să zic așa, care poate că ar trebui să poarte în alți termeni la ora actuală, în secolul 21. Este acesta un început de discurs identitar, o încercare de a recupera o parte din discursul identitar?
Eu sper că nu, dar trebuie să recunosc că în lipsa unui discurs identitar care să poată discuta inclusiv chestiunea religioasă în termenii ei, pentru că chestiunea religioasă se discută astăzi în România, apropo de aceste discursuri, în termenii care nu sunt religioși. Biserica devine un soi de apanaj al istoriei naționale, ea nu mai are autonomie, ea nu mai are individualitate.
Este și un alibi pentru niște gesturi pe care le fac politicienii.
Ea este este bună, nu pentru că e biserică, ci pentru că e biserică românească. Adică îi se adaugă un atribut românesc care o face, care devine preponderent în raport cu funcția ei fundamentală, care e una de tip religios. Deci, eu cred că nu ăsta e discursul. Dar trebuie să recunosc, sociologic vorbind, că dacă nimeni nu face un discurs de soiul ăsta, partidele foarte pragmatice se vor duce spre asta. Și ajungem ca un partid social-democrat, nu, să se ducă spre acel tip de mesaj și de discurs, pentru că pur și simplu locul e gol și cererea există. Iar politicienii din ziua de azi, mulți dintre ei, fără proiect și mulți fără educație, sunt un soi de politicieni de tip Keller. Ei se uită foarte atent la ce vrea publicul și spune ce doriți să serviți. Vă aduc asta. Și dacă vede că e o cerere pe tema asta, el o să înceapă să folosească discursul. Dar eu mă așteptam de pildă ca, sau n-ar fi fost rău ca partidele de tip Partidul Național Liberal să-l pună pe Brătianu în prim plan și să spună, domnule, în numele lui Ionice Brătianu de pildă, avem dreptul să vorbim sau putem să vorbim despre un proiect național, despre ce face România în regiune, România ca Românie, nu ne bat în termeni identitar, chiar și în termeni statali identitar. Dar acest discurs nu există. Ori dacă el nu există și cererea apare, în momentul ăla, sigur că cine e mai pragmatic și se duce spre zona aia. Partidele noastre de mainstream nu abordează niciunul acest fenomen identitar, dar Partidul Social-Democrat, foarte pragmatic, începe încet, încet, fără coerență, fără pregătire în zona asta, să se lăbărțeze și pe acea zonă.
Opinia lui Dan Dungaciu, consemnată de Sorin Șerp.
În Bulgaria, poliția a descoperit 5 fabrici ilegale de țigări care au funcționat nestingherite de peste un deceniu, Petiu Petkov.
3 din cele 5 fabrici se află în județul Plovdiv. Lucrau în 3 schimburi cu muncitori aduși din fostele republici sovietice și plătiți cu salarii de 750 de euro. Muncitorii nu au fost lăsați să iasă din fabrici unde dormeau și mâncau. Bugetul de stat a pierdut echivalentul la 300 de milioane de euro pe an, a declarat ex-șeful Vămilor Emil Dimitrov, care acum conduce Comisia Parlamentară Anticorupție. Fabrica de la Cărmubat se afla într-un depozit închiriat de fiul primarului. Procuratura a ordonat arestarea omului de afaceri, Minu Staicov, unul din cei mai mari producători de băuturi alcoolice din țară. Funcționarea nestingherită timp de ani de zile a fabricilor a fost asigurată prin protecție la nivel înalt. Opoziția consideră că lovitura de acum pentru această afacere ilegală este rezultatul unui conflict la vârful partidului GERB al primului ministru Boyko Borisov. Surse anonime au menționat primul vicepreședinte al partidului, Cvetan Cvetanov, care ar fi primit cu regularitate procent din profitul producției ilegale. Funcționarea nestingherită timp îndelungat a fabricilor ridică multe semne de întrebare despre combaterea corupției și crime organizate la sud de Dunăre. Informația despre cantitatea de țigări produse vine în contradicție cu afirmația primului ministru că în Bulgaria contrabanda și vânzările de țigări netimbrate a scăzut în ultimii ani sub 5%. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Lucia Bacalo de la Expresul de Lungheni.
Până la finele anului curent, Ungheniu va avea un nou scoar, scoarul Europe. Și asta datorită ajutorului pe care îl vor acorda Consiliile Județene Arad și respectiv Neamț. denotat că județele Arad și Neamț sunt înfrățite cu raionul Ungheni. Au parcurs peste 4.000 de kilometri cu bicicletele și au traversat 7 țări pentru a ajunge la Zberoaia, raionul Nisporeni. Este vorba de 5 tineri francezi care au pornit spre satul nisporenean acum 3 luni din Toulouse. Acești tineri, cu vârsta cuprinsă între 23 și 25 de ani, sunt sportivi pasionați de călătorii. Timp de o lună ei se vor afla la gimnaziu din Zberoaia și îi vor ajuta pe elevii de aici să învețe mai bine limba franceză. În plus, au oferit instituției 3.000 de euro pentru achiziționarea echipamentului sportiv necesar și a unor mărfuri de cancelarie. Un bus al lui Dimitrie Cantemir va fi oferit în darul orașului Ungheni. Cadoul vine din partea sculptorului Ion Zverciuc, care s-a născut și a crescut aici.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.